Kayo'y nakikinig sa SBS Filipino.
Anim ang kumpirmadong patay sa Region 12 sa Mindanao, kasunod ng magnitude 6.5 na lindol doon kahapon ng umaga. Ayon sa Office of Civil Defense Region 12, lima ang nasawi mula sa North Cotabato habang isa naman ang nasawi sa Sultan Kudarat. Halos 400 individual ang kabuang nasaktan sa mga pagyanig na naranasan sa Mindanao mula October 29 hanggang kahapon. 4 naman ang nawawala at patuloy na pinaghahanap. 2,632 pamilya ang naapektuhan ng lindol sa buong rehiyon. Mahigit 2,000 bahay ang nasira dahil sa pagyanig. Kabilang sa mga napinsala ay ang 15 palapag na condominium building sa Davao City. Gumuho umano ang bahagi ng Ecoland 4000 condominium sa kasagsagan ng lindol. Hanggang kagabi, nagsasagawa ng search and rescue operation sa gusali. Ayon kay Davao City Mayor Sara Duterte, pinag-aaralan nila ang posibleng pananagutan ng developer at ng condominium administrator sa nangyaring pagguho.
Ni-refer na po namin sa Office of the City Legal kung meron pong possible legal action ang city government against doon sa building administrators and doon po sa owner ng condominium, developer ng condominium.
Ang tinig ni Davao City Mayor Sara Duterte. Samantala, sa Kidapawan City sa Cotabato, iniutos na ang demolisyon ng Evas Hotel kasunod ng magnitude 6.5 na lindol na tumama doon kahapon. Gumuho ang ground floor ng Evas Hotel. Nagkaroon ng bahagyang pinsala ang 5 palapag na gusali ng unang tamaan ng lindol nitong Martes. Pero nagpatuloy umano sa operasyon ng hotel matapos tiyakin ang kanilang mga structural engineer na ligtas pang gamitin ang gusali. Iniutos na umano ng Office of the Mayor sa Kidapawan City ang demolisyon ng gusali. Naunang tiniyak ng hepe ng Kidapawan City Disaster Risk Reduction and Management Office na si Salmer Bernalte na wala nang naipit na mga tao sa loob ng hotel. Ayon kay Bernalte, nagkaroon ng mahinang pagyanig bago tumama ang magnitude 6.5 na lindol kahapon, kaya nakalabas na ang mga tao mula sa gusali. Samantala, dagsana ang mga tao sa mga sementeryo sa buong bansa ngayong undas. Isang mahalagang okasyon ito sa buhay ng mga Pilipino, kung kailan pinahahalagahan nila ang alaala ng kanilang mga yumaong mahal sa buhay. Bumibisita ang mga Pilipino sa mga puntod ng kanilang mga kaanak sa undas. Nagiging masaya ring reunion ng mga pamilya ang panahong ito. Nakabakasyon ang buong bansa dahil holiday ang okasyon ng undas. Puno rin ang mga pasahero ang mga bus terminal, pantalan at paliparan para sa mga gustong magdaos ng undas sa probinsya. Traffic din sa mga lansangan malapit sa mga sementeryo. Ang Philippine National Police naka-high alert para bantayan ang seguridad sa bansa sa panahon ng undas. Bumisita na si Pangulong Duterte sa puntod ng kanyang mga magulang sa Davao City kagabi. Pasado alas 6 ng gabi nang magpunta sa Roman Catholic Public Cemetery ang Pangulo. Nag-alay siya ng bulaklak at nagsindi ng kandila sa puntod ng amang si dating Governor Vicente Duterte at sa kanyang inang si Soledad. Sa ibang balita, inalok ng Pangulong Rodrigo Duterte ng cabinet rank position si Vice President Lenny Robredo bilang anti-drug czar. Ito umano ay para patunayan ng Pangulo sa Vice-Presidente na sincero at seryoso siya sa kanyang mga pahayag. Sinabi ni Presidential Spokesman Salvador Panelo na kapag tinanggap ni Robredo ang alok, ipapasailalim sa command at supervision ni Robredo ang lahat ng tanggapan, kagawaran at ahensya na may kinalaman sa pagpapatupad ng batas laban sa ilegal na droga. Hindi naman diretsyang sinagot ni Panelo ang tanong kung ang alok sa vice-presidente ay tatagal sa kabuang termino ng Administrasyong Duterte o kung ito ay sa loob lamang ng ilang buwan. Mula sa Pilipinas para sa SBS Filipino, ako si Shirley Escalante.
Nice yung bang makinig na iba pang kwento na tulad ito? Makinig sa Apple Podcast, Google Podcast, Spotify o sa iba pang podcast apps.